Ek wil graag hê ons moet vandag so 'n bietjie kuier rondom die onderwerp van teleurstellings. Want teleurstellings is tog iets wat ons almal baie keer gereeld ervaar in ons lewe. En ek dink dis belangrik dat 'n mens moet gaan kyk wat God vir ons leer rondom wat moet ons gesindheid wees wanneer ons deur hierdie teleurstellings werk. Nou, ons almal weet dat dit maar baie keer mense is wat ons teleurstel. Ons weet ook dat dit baie keer onsself is wat onsself teleurstel. En baie keer beland ons maar net in sekere omstandighede in die lewe wat dat die omstandighede vir ons erg teleurstellend is. Nou, wat maak ons as ons deur teleurstellings werk? En wat leer die Bybel vir ons hieroor? En toe ek so 'n bietjie oor dink toe dink ek aan die storie van Josef, want as ek aan Josef dink, dan besef ek maar Josef is iemand wat vir ons aangeteken is in God se woord, wat deur baie teleurstellings gewerk het in sy eie lewe. En miskien as ek en jou so 'n bietjie gaan kyk na die storie van Josef vandag, kan ons dalk ietsie leer vanuit God se woord rondom wat ons gesindheid moet wees wanneer ons deur teleurstellings werk. Ek meen, Josef se eie boeties, sy eie bloedfamilie, het sy dood beplan. Hulle het met mekaar gesit en geredeneer, moet hulle hom doodmaak, moet hulle hom nie doodmaak nie, en toe besluit hulle intussen, kom ons gooi hom maar so lank in die pit, terwyl ons nou besluit wat ons met hom wil doen, en terwyl hy in die pit was, toe kom al reisigers verby, en toe besluit hulle, weet julle wat, kom ons verkoop hom aan hierdie reisigers. Nou ek dink dit moes vir Josef verskriklik gewees het, dat sy eie boeties, sy eie familie dit aan hom kon doen. Ek bedoel, op sigself as jou familie jou dood beplan en dan as jou eie familie jou verkoop, dit moet verskriklik wees. En ek dink hy moes verskriklik teleurgesteld gewees het, verskriklik seer gewees het en hy moes baie erge verwerping ervaar het. Maar soos ons weet, elke storie het twee kante en ek dink nie Josef was heeltemal onskuldig nie. Sy boeties het hom gehaat en sy boeties het hom gehaat omdat hy hulle gaan vertel het van sy drome en hy het hulle vertel van hoe almal voor hom buig en dit het gelei dat sy boeties jaloers was op hom. Dit het gelei dat hulle aanstoot geneem het en sy gedrag wat dalk so 'n bietjie hoogmoed of grootkop was, het 'n struikelblok geword vir sy broers. Maar Jakob het ook verkeerd gehandel, want Jakob het nie 'n geheim daarvan gemaak dat Josef en Benjamin sy witbroodjies is nie. En dit op sigself het ook 'n gevoel van bitterheid en jaloesie by sy boeties geskep. So Jakob se handeling het ook 'n struikelblok geword vir Josef se broers. Maar wat vir my mooi is van hierdie storie van Josef en van Jakob en van hierdie 12 seuns van Jakob is dat God nog steeds vir Jakob Israel kom noem het en dat God nog steeds sy volk Israel kom vestig het deur hierdie 12 seuns van Jakob wat uiteindelik die 12 stamme geword het, wat vir jou en my 'n bewys is van, al is ons nie perfek nie, want nie een van hulle was regtig perfek nie, dat God ons nog steeds kan gebruik en dat God nog steeds deur ons kan werk as hierdie instrumente en dat God hierdie onvoorwaardelike liefde het vir ons wat sy kinders is. Want ten spyte van alles het God nog steeds hierdie gesin gekies om sy volk deur hulle te kom vestig. Maar al hierdie dinge kon ook oop deure gewees het vir die vyand om te kom steel het by Josef in sy lewe. So die dinge het toe nou nie so goed uitgedraai vir arme Josef nie en ek dink die grootste teleurstelling vir hom moes gewees het dat sy eie bloedfamilie sy dood beplan het en hom uiteindelik verkoop het aan vreemdelinge. So dit moes 'n skok vir hom gewees het, dat sy eie familie dit aan hom kon doen, en ek dink, soos ek sê, hy moes bitter seer, en ek dink hy moes bitter alleen gevoel het op daai stadium van sy lewe. Maar so loop die lewe toe met Josef 'n paar draaie, en daar eindig Josef uiteindelik op, in Potifar se huis, in Egipte. En hoewel daar verkeerd gehandel was teenoor Josef, deur sy broers, kom Josef hier in 'n vreemde land, en hy vind erkenning in 'n vreemdeling, Potifar, se oë, want Potifar het hom aangestel oor alles en hom vertrou met alles wat Potifar gehad het. Want Potifar het besef, maar die guns van die Here is met hierdie man. En hier leer ons iets. Ons leer dat hoewel Josef alleen en verwerp gevoel het deur sy eie broers, was God nog steeds met hom. En daarom leer die Bybel ons dat ons nie op mense moet vertrou nie, want mense sal ons baie keer teleerstel. Dit is so. Maar God is die een wat altyd dieselfde bly. En God is die een wat vir my en jou beloof dat wanneer mense baie keer hulle rug op ons draai, sal hy nooit sy rug op ons draai nie. En hy is die een wat ons nooit sal verlaat en hy is die een wat saam met ons gaan, oral waar ons gaan, in ons donkerste diepstes, daar in ons seerste seer, is God ook daar. Kyk wat sê Jeremia 17 vers 5, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En in 1 Korintiërs 2 vers 5 lees ons, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Want daar, in 'n vreemde land, onder vreemde omstandighede, buite Josef se beheer, gaan dit tog goed met hom. Hoekom? Want God is met hom. Kyk wat staan in Genesis 39 vers 2 tot 4. En die Here was met Josef sodat hy 'n voorspoedige man was en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind. En dan lees ons in vers 5, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. Nou, hierdie is nogal interessant, want ons leer iets hier by Josef. Toe Josef in Egipte gekom het, het hy nie hierdie houding gehad van arme ek nie. Hy, dat die lewe onregverdig is nie, dat die lewe vir hom iets skuld nie. Hy het nie met 'n lang gesig rondgeloop met die wêreld op sy skouers nie. Hy het nie besluit, ag weet jy wat, ek is verkoop as 'n slaaf, so ek gaan hierdie hart van 'n slaaf hê, en ek gaan hierdie etiket van 'n slaaf aanneem en ek gaan hierdie mentaliteit van 'n slaaf hê nie, en weet jy wat, ek gaan maar net vir hulle 40% van myself gee nie. Nee, ek sien iets anders in Josef se karakter. Die lewe was onregverdig teenoor hom. Hy loop met baie hartseer en teleurstelling in sy hart rond, maar hier waar hy is, in sy nuwe omstandighede, besluit hy om die beste te maak van 'n slegte saak. So dit op sigself is iets wat ek en jy kan leer by Josef. Hy gee sy beste en hy gaan en hy skyn God se lig in 'n Egiptenaar se huis, soveel so dat die Egiptenaar besef maar, God is met hierdie man, guns en seën volg hom. Dis guns en seën kan jou volg in jou donkerste oomblikke. God is oral saam jou, in goeie tye, maar ook in slegte tye. Dit is mense wat baie keer van ons al wegtrek en ons verlaat, wanneer ons baie keer deur moeilike tye gaan. Hoeveel keer het mens al agtergekom dat mens baie keer baie vriende het wanneer jy lekker baie geld het en kan entertain en almal kan oornooi vir 'n braai en almal kuier lekker in die oomblik wanneer jy deur 'n finansiële krisis gaan en jy het nou nie meer geld om almal die hele tyd te entertain en oor te nooi nie, dan ewe skielik dan wonder jy waar is al daai vriende van jou nou heen nie. Ek het dit al soveel keer gesien in mense se lewe, keer op keer. Weet, dis daar wat sê mooi wees vriende. Maar God is nie 'n mooi wees vriend nie. Weet, God is by jou in jou goeie tye, maar ook in jou slegte tye. Hy is die wat altyd by jou is. En ek dink dit was nogal iets moois van Josef, wat mens kan sien in sy karakter, dat ten spyte van sy slegte omstandighede, het hy goeie vrug gehad. En is sy vrug 'n getuie gewees vir ander, soveel so dat Potifar en die mense om hom dit kon begin sien het. En ek dink God verwag dit van ons ook in moeilike omstandighede, want kinders van God benader juist die lewe mos nou anders as ander mense, omdat hulle weet God is met hulle. Of dit nou in 'n woestyn is, soos wat die volk Israel in 'n woestyn was, en God ook daar by hulle was, en of dit nou in 'n storm is, soos wat die disippels op die bootjie was, op 'n see wat in storm was, en of dit in Egipte was, toe die volk slawe was, God is by hulle, en in alle omstandighede, in die woestyntydperke, in die storms, in die Egipte seisoene van 'n mens se lewe, God is altyd by sy kinders en met sy kinders in alle omstandighede. Hy beloof dit vir ons in Hebreërs 13 vers 5, dat hy ons nooit sal verlaat nie en ons nooit sal alleen laat nie. En Josef se storie is vir my en jou 'n getuie daarvan, 'n bewys daarvan, dat God met hom is, daar waar hy is. Want mense sien dat God met hom is. Mense sien die guns wat hom volg. So, om terug te kom na die storie van Josef, dan besef ons, okay, hier is Josef nou in Potifar se huis. En dan as ons die storie so kyk, dan sien ons ook dat dit gaan nogal goed met Josef in Potifar se huis. En vir 'n oomblik lyk dit of Josef selfs sy joy bietjie teruggekry het na al die hartseer waardeur hy moes gewerk het. Maar hierdie joy en hierdie goeie seisoen wat aangebreek het, was eintlik half maar van korte duur. Want Potifar se vrou het toe nou half begin oogies maak vir arme Josef. En Josef doen die regte ding. Josef sê nee en hy gee geen aanleiding nie. Josef besef, jy weet, hy het 'n goeie ding met Potifar en hy wil nie dit skade doen nie. Maar ook weet Josef, hy is hierdie man van God en hy wil ook reg doen in God se oë. So daar's geen manier en daar's geen kans dat hy enigsins sal toelaat dat daar iets tussen hom en Potifar se vrou sal wees nie. Maar Potifar se vrou vat toe die verwerping nou nie so goed nie en sy kom en sy gaan versprei hierdie leuns oor Josef en sy sê vir haar man, maar dit is maar Josef het vir haar oogies gemaak en Josef het aanleiding gegee en Josef is die een wat by haar wou slaap. En natuurlik enige man sal mos ongelooflik kwaad raak as hy moet hoor dat 'n ander man aanlê by sy eie vrou. En Potifar raak so kwaad, want hy glo sy vrou se leuns, dat hy toe uiteindelik vir Josef in die tronk gooi. En hier kom Josef en hy beleef weer eens 'n massiewe teleurstelling in sy lewe. Net toe hy gedink het dinge begin goed gaan in sy lewe, want Potifar het hom vertrou met alles en wat syne was en Potifar was goed vir hom. Net toe alles goed gaan, net toe hy gedink het alles loop nou reg, toe loop alles skeef. Want Potifar se vrou is die een wat lieg en hier kom Potifar en hy glo sy vrou bo arme Josef en inteendeel, ek dink Josef is nie eers regtig toegelaat om homself te verdedig het nie. En hierdie keer het Josef alles reg gedoen. Hy het nie verkeerd gehandel nie, hy het goed gehandel. En ten spyte van alles wat hy reg gedoen het in God se oë, is hy die een wat onregverdig behandel word. Nou, hoeveel keer het dit nie dalk al met jou gebeur, dat jy beskuldig word van iets wat 'n leuen is, maar jy kry dalk nie eers kans om jouself te verduidelik nie. Ons almal was al in sulke situasies in ons lewe en dit is nie 'n lekker gevoel nie. Dit maak 'n klomp emosies in 'n mens se binneste wakker, so ek kan net dink hoe het Josef gevoel. So hier is arme Josef. Hy word onregverdig behandel en dit op sigself was al klaar groot teleurstelling vir hom. En hy word onregverdig behandel deur 'n man wie hy nogal vertrou het, vir hom sou goed gewees het. 'n Man wat hom vertrou het met alles. En hierdie man kom en hy verdink Josef van 'n leuen wat teen hom gespreek is. En hy glo die leuen. Potifar kon gesien het dat Josef is 'n man van God en dat God hom seën. En hy het dit actually ook erken, maar iets gebeur in 'n oogwink. Verander hierdie verhouding tussen Josef en Potifar. En dit voel seker vir Josef soos hierdie mes wat in sy rug is. En hy kan dit nie verstaan nie. So weer eens word arme Josef verskriklik teleurgestel deur 'n mens. Deur iemand wat hom goed behandel het, wie hy miskien selfs uiteindelik dalk 'n vriend kon genoem het. En ek dink hy moes vreeslik teleurgesteld gevoel het teenoor Potifar, maar ook teenoor Potifar se vrou, wat hom soveel skade aangedoen het, net omdat sy nie haar sin kon kry nie, en veral nadat hy net goed was vir hulle as 'n gesin. Bedoel, Josef was goed vir hierdie mense. Dis amper daai stank vir dank. En hier dink ek, het hy begin wonder, Here, maar hoekom ek? Hoekom stap ek hierdie pad? Niks werk uit in my lewe nie. En ek weet, baie van ons was al daar wat ons gevoel het, Here, hoekom ek? Niks werk uit in my lewe nie. Here, ek was net goed gewees vir hierdie mense. Ek kan nie glo hulle dit aan my gedoen nie. Ons almal het al hierdie teleurstelling beleef waar mense jou ingedoen het of te nagekom het of verkeerd behandel het en veral nadat jy dalk net goed was vir hierdie mense. So, Josef beleef die een teleurstelling na die ander teleurstelling. En soos ek sê, ek en jy is dalk ook al onregverdig behandel. Dalk was dit by ons werke, dalk was dit by 'n kerk, dalk was dit by vriende of familie. En op daai stadium, wanneer dit met 'n mens gebeur is, 'n mens se natuurlike reaksie, baie keer wil 'n mens baklei, wanneer jy so onregverdig behandel word, of teleurgestel raak 'n mense, dan staan daar so ietsie op in jou wat sê, weet, nou wil ek hierdie ding reg baklei, of daar staan so ietsie op in jou wat sê, weet jy wat, nou gaan ek vir hulle sê, en hulle op hulle plekke sit, en partykeer is daar so iets wat vir jou sê, weet jy wat, ek wil net ontvlug, ek wil net uit hierdie situasie uitkom, ek wil net wegkom van hierdie mense, ek kan net nie meer, ek kan net nie meer in hulle teenwoordigheid wees nie, en dan is dit 'n ontvlugting. So, wat mens sien wat gebeur, baie keer met 'n teleurstelling, is dat daar volg 'n veg en 'n vlug reaksie. Jy gaan of veg, of jy gaan vlug, wanneer jy deur teleurstellings werk. En dan wat baie interessant is, wanneer jy klaar geveg het, of wanneer jy klaar gevlug het, dan volg daar nog iets. Daar volg baie keer bitterheid, en onvergewingsgesindheid, teenoor die mense wat jou te na gekom het. Dit is nogal iets wat, hierdie goeders loop so hand aan hand, en dit is iets wat eintlik deur die vyand georgestreer is, in 'n mens se lewe. Dis hierdie vieslike struik wat die vyand vir ons stel, wat hy graag wil hê, ons moet in vasgevang word. Jy weet, ons moet eers veg en vlug, en dan wil hy eers met hierdie bitterheid koester, en hierdie onvergewingsgesindheid in ons binneste ronddra. En toe ek na die storie van Josef kyk, toe sien ek iets raak in die storie van Josef. Ek sien raak, maar Josef het dit nie gedoen nie. Dis 'n natuurlike respons wat die meeste mense sal doen, om te veg en te vlug, en om bitterheid en onvergewingsgesindheid te koester, maar ek kyk na Josef en ek sien, Josef het dit nie gedoen nie, en hy het actually, as ons na sy story kyk, en dink ons, joh, hy het nogal reg om so te voel. So, Josef het nie geveg nie, Josef het nie gevlug nie, en ek tel geen bitterheid of onvergewingsgesindheid op, as ek na die story van Josef gaan kyk nie. Wat ek wel raak sien, is dat Josef was stil gewees, hy tronk toe gegaan vir iets wat hy nie moes gedoen het nie, en daar is 'n valse beskuldiging teen hom ingebring, en hy het homself nie verdedig nie. En dit laat die mens nogal bietjie dink, ne? Want as ek dink, elke keer wat Jesus beskuldig is, het Jesus homself ook nie regtig verdedig nie. Die waarheid het altyd uitgekom. En dit het my toe so bietjie laat dink aan die skrif wat sê dat in stil wees en vertroue lê ons krag. En dat God namens ons sal stry. Want ek dink, arme Josef moes seker effens moedeloos gevoel het op daai stadium. Ek is sekerheid vra gehad teenoor God, want dit is daarom maar erg om valslik beskuldig te word. Ek bedoel, is maar net nie reg nie. En het is nogal erg om in 'n tronk gegooi te word vir iets wat jy ook nie eens gedoen het nie. So ek sekerheid baie vra gehad. En ek sekerheid nie verstaan nie. Maar hierdie is vir my nogal 'n bewys dat soms gebeur goed met ons in ons lewe wat ons op daai stadium nie verstaan nie. En soms voel God vir ons ver in ons omstandighede, maar dit beteken nie noodwendig dat God is ver nie, of dat God het ons verlaat nie. Ons moet besef dat God kyk altyd na die groter prentjie, terwyl ek en jy baie keer net vashak by die nou. As ons gaan kyk na Josef se storie, dan was Josef se nou die feit dat hy nou in die tronk was. Nou valslik beskuldig was. Nou te nagekom is vir iets wat hy nie verdien het nie. Maar as ons gaan kyk na God se groter prentjie rondom Josef se lewe, dan sien ons 'n ander prentjie. Dan sien ons maar die groter prentjie, die volle prentjie wat God het oor Josef is dat hy besef maar Josef gaan vir 'n rukkie eers in die tronk moet wees. Want terwyl hy in die tronk is, gaan hy hierdie skinker en hierdie bakker ontmoet wie se drome hy moet uitlê. En dan gaan hierdie skinker uiteindelik vrygelaat word en die skinker gaan in die farao se paleis werk en die skinker gaan uiteindelik vir die farao vertel van Josef wat in die tronk is wat kan drome uitlê. Farao gaan Josef nader. Josef gaan sy drome vir hom uitlê en farao gaan vir Josef aanstel as die tweede belangrikste man in Egipte. Want Josef is uiteindelik aangestel net onder farao en hy was in beheer van Egipte. So die groter prentjie is dit, maar Josef sien dit nog nie. Net soos wat ek en jy baie keer net die nou sien en die nou wat nou in ons lewe is nie kan verstaan nie. Baie keer worstel, redeneer met die Here, maar God sien die volle prentjie en in God se tyd sal die volle prentjie baie keer na vore kom. En hierdie het my toe so 'n bietjie laat dink aan hoe God ons soveel keer ook maan in sy woord dat ons moet oorgee aan hom, dat hy die stryd namens ons sal stry. Want as Josef self die stryd moes stry, sou hy homself net uitgeput het in sy omstandighede en niks sou nog steeds verander het nie, want op daai stadium was God se prentjie hy moet nou in die tronk vereers wees. So hartseer wat dit is, is dit die prentjie. En maak nie saak wat Josef sou doen nie, hoe hy homself sou verdedig het nie, dit sou nie aan die prentjie kon verander het nie, so eintlik sou Josef homself net uitgeput het, moedeloos gemaak het en hy sou nie regtig enige iets bereik het nie. En dit is hoekom God vir my en jou regdeur sy woord sê, die stryd is nie jou saak nie, maar die saak van God. Ek en jou moet op daai punt kom wat ons God moet vertrou, in stil wees en vertroue lê ons krag. Vir hom moet bid en hom moet aanroep in ons oomblik van nood en vir hom sê, Here, wys my, Here, help my. En hom intrek en hom volle beheer gee van ons omstandighede. God beloof vir ons as sy kinders dat daar nie valslike beskuldigings teen ons sal inkom nie. Dit staan vir my in jou in Jesaja 54 vers 17. En dan staan daar ook in sy God se woord dat ek en jy nie sal beskaamd staan nie. Ook staan daar in sy woord dat die gedagtes wat hy aangaan ons koester is vrede en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms, Jeremia 29 vers 11. En hierdie beloftes moet eerder ons steunpilaar wees wanneer ons vashou in stil wees en vertroue. Waaraan ons kan, hierdie beloftes moet eerder ons steunpilaar wees waaraan ons kan vashou in stil wees en vertroue terwyl God die stryd namens ons stry, soos wat hy vir ons beloof in 2 Kronieke 20. Maar Josef het nog nie die volle prentjie kon sien nie. Jy weet, ek en jy kan nie altyd die volle prentjie sien nie. Josef wag vir daai briefie uit die hemel wat ek en jy ook baie keer verwag wat maar net nie kom nie. En hoewel ons graag daai briefie wil hê wat vir ons sê, hoorie Josef, okay, dis hoe dit nou is. Weet jy wat, jy is in die tronk, dit lyk nie so goed nie, maar moenie bekommer nie, dis van korte duur en weet jy wat, uiteindelik gaan alles goed eindig nie. Ek en jy kry ongelukkig nie, net soos wat Josef ook nie die volle prentjie gekry het in ons omstandighede altyd nie. Jy weet, ek en jy moet ongelukkig baie keer hierdie pad van die lewe voltooi of hierdie reisies voltooi. Ons moet volhard soos wat God vir ons leer en dan uiteindelik sal ons die volle prentjie sien wanneer ons deur alles gewerk het. So Josef verstaan niks van wat aangaan in sy lewe nie en hy verstaan nie hoekom hy hierdie pad moet stap nie, net soos wat ek en jy ook baie keer nie verstaan hoekom ons 'n spesifieke pad moet stap nie of tans besig is om te stap nie. Maar weet julle wat, ek wil julle kom bemoedig met Josef se storie. Want hy was in Egipte in 'n tronk en dit op sigself is 'n baie slegte prentjie en 'n baie slegte vooruitsig. En Josef was letterlik in Egipte in 'n tronk, wat nie wonderlik is nie. En ek besef ek en jy is dikwels baie keer figuurlik in Egypte in 'n tronk. Deur die dinge van die wêreld, deur die omstandighede, dalk daai diagnose wat die dokter gee, dalk daai finansiële krisis waarin jy is. En dit kan ons baie keer vashou in slawerny, hierdie omstandighede, hierdie uitdagings, hierdie dinge van die lewe wat ons so kan bekommer en wat so by ons kan kom steel, slag en verwoes. En dan voel ons baie keer, maar wanneer gaan dit beter gaan? Wanneer gaan ons uit hierdie Egipte uitkom? Hierdie dinge van die wêreld, hierdie slawerny, wanneer gaan dit stop? Die goeie nuus is, en dit wil ek graag met julle deel, Josef, wat letterlik in Egipte was, letterlik in 'n tronk, het op 'n tydperk het dit gekom, toe dit uiteindelik gestop het. En toe dit uiteindelik gestop het, was Josef beloon met 'n pragtige nuwe seisoen, waar hy in alles wat die vyand by hom kom steel het, herstel is. Hy is selfs herstel met sy familie en met sy familie weer herenig. So ek wil jou bemoedig dat hierdie seisoene waardeur ons is, hierdie nou waarin ons baie keer vasgevang word, wanneer ons nie die volle prentjie kan sien nie en nie altyd verstaan hoekom die lewe met ons die draaie loop wat die lewe met ons loop nie. Dat daardie seisoene, wanneer ons kan volhard met 'n mooi gesindheid, dat daardie seisoen wel op 'n stadium tot 'n einde sal kom en dat ons dan 'n beloning kan ontvang van 'n nuwe seisoen van herstel soos wat Josef gekry het. Nou, as ons net weer 'n bietjie wil terugkom na die storie van Josef, dan besef ons, maar Josef was eintlik nogal 'n rukkie in die tronk, want Josef was 17 jaar oud toe sy broers hom verkoop het. En as ons die Bybel bestudeer, dan kom ons agter dat Josef was omtrent 30 jaar oud toe die farao hom uit die tronk laat haal het om sy drome uit te lê. So ons weet nie regtig hoe lank Josef by Potifar in sy huis gewerk het en hoe oud hy presies was toe hy uiteindelik tronk toe is nie. Maar wat ons hier kan aflei is dat Josef was 'n geruime tyd in die tronk en ek moet erken toe ek die storie van Josef gelees het en toe ons hom bestudeer het jare terug in sonndagskool, mens het nooit regtig die idee gekry dat Josef lank in die tronk was nie. Jy weet, ek het altyd gedink, jog, Potifar gooi hom in tronk en toe sy nou so 'n paar maande in die tronk en toe kom die skinker en toe die skinker vrygelaat is, toe gaan vertel die skinker dadelik vir farao en toe word Josef weer vrygelaat. Ek het nooit regtig besef dat Josef was nogal ruk in die tronk nie. Wat vir my en jou ook 'n bewys is dat ek en jy stap partykeer nogal kan vir 'n rukkie lank 'n pad stap. Of dat ek en jy kan baie keer in 'n seisoen wees langer as wat ek en jy graag sou wou wees. So baie keer dink ons, "Joh, Here, dis daarom nou al 'n rukkie, wanneer gaan dinge beter gaan?" Weet, Josef was ook 'n rukkie in die tronk. En weer eens, ek wil jou bemoedig, baie keer is die pad wat ons stap lank. Maar daar kom 'n einde, daar het 'n einde gekom. Daar sal altyd aan elke seisoen, daar moet altyd 'n nuwe seisoen volg. Ek en jy moet leer om 'n mooi gesindheid te hê in ons omstandighede, net soos wat Josef 'n mooi gesindheid gehad het in sy omstandighede en volhard het tot die einde toe. En omdat hy dit gedoen het, kon hy in sy nuwe seisoen ingegaan het van herstel. So, as ons gaan kyk na die storie van Josef, dan besef ons, okay, hy is in hierdie tronk en ons besef maar hy is 'n geruime tydjie in die tronk. En die bakker en die skinker was saam met Josef in die tronk vir 'n tydperk en terwyl hulle in die tronk saam met hom was, het Josef hulle albei se drome vir hulle uitgelê, wat vir ons weer eens 'n bewys is dat terwyl hy in die tronk was, het hy 'n mooi gesindheid gehad. Hy het nog steeds ander mense gehelp. En dit laat my dink aan die skrif wat vir ons sê, ons moet ons altyd verbly in die Here, Filippense 4 vers 4, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, selfs hier in die tronk, doen hy goed vir ander mense. En ek dink is belangrik om ons gesindheid reg te hou, ten spyte van ons omstandighede, omdat as ons gesindheid mooi is, kry die vyand ook nie plek in ons lewe nie, om verder te kan kom steel, slag en verwoes nie. So die skinker is toe uiteindelik vrygelaat, en Josef sê nogal, vir die skinker dink aan my, menende, doen vir my 'n bietjie 'n goeie woord by Farao asseblief. Kyk wat staan in Genesis 40 vers 15. Daar staan, want ek is gesteel, ja gesteel uit die land van die Hebreërs, en ek het hier ook niks gedoen, dat hulle my in die gevangenis gesit het nie. So hier kan ons sien, Josef is baie mooi bewus van die onreg wat aan hom gedoen is, keer op keer. Maar die Bybel sê vir ons dat die skinker het ongelukkig van hom vergeet. So ek glo Josef het gehoop en gewag op tyding van die skinker. Hy het ook gedink, jy weet, die skinker is sy ticket out of here, jy weet, maar niks het gekom nie. So hier word arme Josef alweer teleergestel. Deur 'n mens, deur die skinker wat toe nou nie vir 'n goeie woord ingesit het by die Farao nie. As ons so kyk na hierdie storie, dan dink 'n mens dat Josef se hele gees en menswees op hierdie stadium seker hier moes gebreek het en dat hy hier in 'n diep depressie moes verval het, maar tog lees ons dit nooit raak in die Bybel nie. En as mens gaan kyk, is die Bybel vol stories van mense se emosionele toestande. Ek bedoel, die psalms wys vir ons baie keer die emosionele toestand waarin Dawid was en ons kan baie keer sien as ons die skrifte ondersoek, dan word daar vir ons melding gemaak van mense se emosionele toestand. Maar as ons na Josef se storie gaan kyk, dan word daar nie melding gemaak van sy emosionele toestand nie. Dit word nie vir ons, dis nie vir ons aangeteken nie. So, die jare het verby gegaan en as mens mooi gaan kyk na die story, dan kan ons sien dat daar uiteindelik nadat die skinker vrygelaat is, 'n goeie 2 jaar verby gegaan en toe het die skinker eers vir Farao vertel van Josef, want toe het Farao drome begin droom en niemand kon dit uitlê nie, en toe eweslik toe onthou die skinker van Josef wat drome uitlê, wat nog al die tyd in die tronk is, en hy vertel toe vir Farao van Josef, en Farao het Josef uit die tronk laat haal, dat Josef sy drome van kon uitlê het, en julle almal ken die storie verder hier vandaan af, want Josef is toe uit die tronk uitgehaal, en hy die Farao se drome vir hom uitgelê het. Farao het ons gedroom van die 7 koeie, die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie, en dan het hy die 7 maarkoeie gekom en die 7 vetkoeie opgeëet, en toe het hy ook gedroom van die 7 vet mooi are en hierdie 7 maarare, en toe het hierdie koringare, die maarare, die vetare opgeëet, en die Farao kon nie sin maak van wat is hierdie droom nie, en Josef het gekom en hy het vir hom verduidelik, maar dit gaan oor, daar gaan 7 goeie jare wees, wat 'n goeie oes gaan wees en 'n goeie opbrengs gaan wees, wat hulle meer as genoeg gaan hê, en dan gaan daai 7 goeie jare gevolg word deur 7 jare van hongersnood, en die uiteinde is dat Josef het vir hom baie goeie raad gegee. Hy het vir hom gesê, luister, wanneer jy hierdie goeie 7 jare het, wanneer jy meer het as wat jy nodig het, moet jy juist wegsit en bære vir die 7 jare wat gaan volg van hongersnood. En as ons dan die Bybel bestudeer, dan sien ons dat die Farao toe besef dat Josef 'n besonderse man is en dat die gees van God in hom is en dat daar niemand verstandig en wys soos hy is nie. Dit staan in Genesis 41 vers 38 tot 39. En dat die Farao toe gekom het en vir Josef kom aanstel het oor die hele Egipte, en dat naas Farao word Josef die 2de belangrikste man in Egipte. So in 'n oogwink, in 'n oomblik, kom doen God die onmoontlike vir Josef. Hy kom herstel hom terug, maar hy kom herstel hom eintlik in 'n beter posisie as wat hy ooit voorheen was, want hy beweeg sommer reguit onder Farao in. Dis soos om MD te word onder die CEO, of om onder president te word van die land. Jy is net onder die president. En jy was nou net in die tronk gister, maar vandag is jy sommer nou die land se onderpresident. En dis wat God vir Josef kom doen het. En van hier af is Josef herstel. Hy is herstel in sy goeie naam. Sy aansien onder die mense is herstel. En selfs sy verhouding met sy broers is herstel. Ek bedoel, dit is iets wat mens kan dink, hoe is dit moontlik? Maar weet jy wat, dit is precies daai, by God is enigiets moontlik. En Jakob, wat gedink het dat Josef is dood, kon weer met Josef herenig word. En God het Josef en sy pa Jakob weer hierdie kostbare tyd saamgegee, voordat Josef gesterf het. So hoe mooi is dit nie, hoe spesiaal is dit nie, dat God gekom het in elke aspek van Josef se lewe, tot in sy verhoudings met sy broer, tot in sy verhouding met sy pa, tot in sy aansien, tot in sy goeie naam wat hy gehad het, wat deur die modder gesleep is deur Potifar se vrou, het God gekom en dit alles wat die vyand by hom kom steel het, kom herstel. En eintlik vir hom meer gegee as wat hy voorheen gehad het. So wat ek graag by julle wil laat, die gedagte wat ek by julle wil laat vandag is dat baie keer verstaan ons nie altyd die draaie wat die lewe met ons loop nie. Ons verstaan nie altyd die seer en die teleurstelling op hierdie pad nie. Josef het dit ook nie verstaan tot en met die laaste hoofstuk van sy story nie. Die geheim is om te volhard tot die laaste hoofstuk van jou story. Jy moet die wedloop voltooi. As Josef halfpad deur sy story, sy gesindheid verander het, of dalk sy hart verhard het teenoor God, dan sou Josef se story heel waarskynlik heeltemal anders geëindig het. Maar, omdat Josef getrou gevind is en 'n mooi gesindheid gehad het tot die einde toe, daarom kon God hom kom herstel het in alles wat by hom gesteel is. En God kon vir homself nog meer gegee het. En dis wat God vir ons ook wil doen. God wil ons kom herstel in alles wat die vyand by ons kom steel het. En God wil selfs vir ons meer gee as waarvoor ons hom baie keer vertrou. Hy sê dat sy gedagtes vir ons is meer as wat ons ooit kan dink. Nou God kyk baie keer na die motief van ons hart en ons gesindhede teenoor mense in ons omstandighede. En dit is die sleutel wanneer ek en jy deur moeilike dinge in ons lewe werk, wanneer ons deur teleurstellings werk, wanneer ons werk deur omstandighede waar mense ons te na gekom het, dan gaan God en dan kyk hy na hoe lyk ons harte. Wat is die motief van ons hart? Wat is ons gesindheid in ons omstandighede? Want dit is die geheim. Net soos wat God die volk Israel nie die belofte kon toelaat van die beloofde land nie, omdat hulle gesindheid verkeerd was. Ons weet hulle het net gekla en gemurmureer soos wat hulle deur die woestyn geloop het. En dit was die rede hoekom hulle vir 40 jaar in die woestyn was. God kon die volk nie hierdie belofte toegelaat het, terwyl hulle gesindheid van hulle harte nie reg was nie. Die beloofde land was eintlik net 11 dae weg en het God se volk 40 jaar gevat. Dis verskriklik. Dit moes hulle eintlik net 11 dae gevat het. En dit is wat die gesindheid van ons harte doen. Wanneer ons gesindheid van ons harte nie reg is nie, kan God nie vir ons ons beloftes toelaat nie. En ek glo, as ons kyk na die story van Josef, dan sien ons hierdie ouetjie wat bietjie gebrek het oor die drome en hoe almal voor hom bid. En aan die einde van sy story sien ons heeltemal 'n ander man. Josef is verseker gevorm in 'n man na God se hart teen die einde van sy story. En baie keer stap ek en jy 'n pad, want God is nog besig om so bietjie ons te vorm, om 'n bietjie van daai wat nie reg is in ons harte, daai gesindheid van ons harte, bietjie uit ons uit te werk. En dis dalk baie keer die rede hoekom ons 'n pad moet stap. Maar die goeie nuus is, wanneer ons klaar hierdie pad gestap het, en wanneer ons het reg gekry het om te volhard het tot die einde, om 'n mooi gesindheid te gehad het, dan kom herstel God ons in alles. En dan eindig ons story mooi, dan kry ons hierdie nuwe seisoen van herstel. So, net soos wat die volk Israel vasgevang was in hierdie woestyn, en die belofte nie toegelaat was vir hulle nie, net so is ons dikwels ook vasgevang in 'n woestyntydperk in ons lewe en ons voel ook dikwels soos die volk Israel of ons dalk in sirkels beweeg, al om hierdie berg en of ons net die een teleurstelling op die ander beleef en of dit net so op mekaar volg en of daai deurbrake maar net nooit gaan kom nie. En wanneer ons so voel, moet ons miskien gaan kyk na wat is die gesindheid van ons harte. Want miskien is dit juist omdat ons nie 'n Josef gesindheid het in ons omstandighede, dat ons baie keer dalk nog net nie ons deurbrake gekry het nie. Nie altyd nie, maar dis iets om na te gaan kyk, want baie keer is dit dalk die oop deur vir die vyand. Hoekom God dalk nog net nie die belofte kan toelaat nie, want ons harte, ons gesindheid van ons hart is nog nie reg nie. Josef het 'n seisoen van herstel en deurbraak gekry, uiteindelik na 'n baie swaar pad wat hy moes stap. Maar sy gesindheid was die heeltyd mooi, terwyl hy hierdie swaar pad moes gestap het. En ek dink, miskien is dit die geheim. En miskien is dit wat ek en jy moet leer vanuit Josef se storie. So ek wil jou graag kom bemoedig met Josef se storie vandag. Mag jy Josef se gesindheid onthou wanneer jy voel die lewe is onregverdig. Want 'n mooi gesindheid is die sleutel tot deurbrake. Dit wys jou vrug as getuienis en hierdie getuienis van 'n goeie vrug is die lig wat die duisternis in situasies oorweldig en ons lei na herstel en deurbrake. Ek wil graag afsluit net met 'n storie wat ek graag met julle wil deel wat ek gehoor het. En hierdie storie gaan oor 'n persoon wat juist baie onregverdig behandel was by sy werk en te nagekom is deur iemand wat bo hom aangestel was. En hierdie persoon wou hom uitgewerk het by sy werk, het nie baie van hom gehou nie. En hierdie persoon wat te nagekom is, het ook drome gehad en een van sy drome wat hy gehad het, was 'n droom wat hy en sy vrou gehad het van om hierdie mooi huis te besit. En hulle droom was eintlik amper bewaarheid, want die dag toe sy vrou by die agent sit om die vorms te teken vir die huis, hulle het amper hulle droomhuis gekoop. Hulle is al so ver, hulle moet net teken. Daai selfde dag, terwyl sy by die agent is, toe verloor hierdie man sy werk, want hierdie persoon wat hom te nagekom het, hierdie persoon wat hom onregverdig behandel by sy werk, wat net teen hom is, vir geen rede regtig nie, het dit reg gekry dat hy afgedank is by sy werk. En hy besef maar oor die sy vrou gaan nou teken vir hierdie huis en as hy sy werk verloor het, dan kan hulle mos nou nie die huis bekostig nie. So hy bel sy vrou en hy sê vir sy vrou, moenie teken nie, ek het nou net my werk verloor en ons kan nou nie meer ons droomhuis koop nie. Nou kan jy jou net indink, daardie teleurstelling, wat hy en sy vrou moes beleef het, jy weet, en dis 'n teleurstelling wat hulle moes beleef het, weens iemand anders, wat hulle te nagekom het, vir iets wat hulle nie regtig verkeerd gedoen het nie, iets wat hulle nie regtig verdien het nie. Maar wat hierdie man toe gedoen het, wat vir my so mooi is dat hy het vir 8 maande by die huis gesit en vir 8 maande het hy nie werk gehad nie. Ne? Vir 8 maande was dit sy seisoen van wat hy nie herstel is nie, wat dit 'n woestyntydperk was. Wat hy vrae gehad het en wat hy gewonder het, want hy en sy vrou was mooi kinders van die Here en hulle het natuurlik gewonder, Here, maar hoekom het u dit toegelaat? Hoekom het dit gebeur? Ons verstaan nie. Maar weet julle wat het hierdie man gedoen in hierdie 8 maande? Weet jy, hy het na sy kerk toe gegaan en hy het vir sy kerk gaan sê, weet jy wat, ek is by die huis, is beskikbaar, sê vir my waarmee kan ek help by die kerk? En hy het sy dienste gaan aanbied in daardie tyd, weet hy het homself diensbaar gaan maak. En dit was 'n mooi gesindheid, hy het nie bitterheid toegelaat nie, hy het nie onvergewingsgesindheid toegelaat nie, hy het definitief 'n klomp vrae gehad, maar weet jy wat, hy het hom besig gehou met die dinge van die Here in daardie tydperk. En na 8 maande kry hy 'n oproep van sy baas se baas se baas. En hulle sê, hoorie, dit het onder ons aandag gekom dat jy te nagekom is. Dit het onder ons aandag gekom dat jy jou werk verloor het en dit was onregverdig en dit moes nooit gebeur het nie. Ons is verskriklik jammer. Die persoon wat dit aan jou gedoen het, het ons verwyder. Hy is nie meer deel van die company nie. En ons wil graag hê dat jy moet terugkom. Maar ons wil jou graag in 'n beter posisie aanstel as voorheen, want ons besef nou dat dit eintlik jy is wat al die werk doen en jy weet, God het net eintlik waarheid gebring en dis wat ek sê, baie keer het ons nie nodig om ons altyd te verduidelik of self die stryd te stry nie, want God stry die stryd en God bring die waarheid en hierdie, sy baas het uiteindelik die waarheid besef en geweet, maar joh, hierdie ou is eintlik die ou wat hierdie company dra. En hulle het hom eintlik toe nou gaan aanstel in 'n baie beter posisie, wat beteken dat hy kry toe 'n baie beter salaris. En uiteindelik kon hy en sy vrou 'n beter en 'n mooier huis gaan koop het. Hulle het gedink daai ander huis is hulle droomhuis en toe besef hulle, weet jy wat, nou kan ons vir ons nog 'n mooier droomhuis bou. En God kom en hy kom herstel hierdie man. Hy kom gee vir hulle meer as wat hulle vir hulle self gegun het en dit is God se hart. En dit is wat ek graag by julle wil laat vandag, dat wanneer ons 'n mooi gesindheid kan hê, ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van wat mense aan ons doen, ten spyte van die feit dat ons dalk te nagekom is of onregverdig behandel is, God sal nie toelaat dat daar valse beskuldigings teen sy kinders inkom nie. En God sal nie toelaat dat sy kinders beskaamd staan nie. Hy beloof dit vir ons in sy woord. Het ek en jy 'n verantwoordelikheid om 'n mooi gesindheid te hê in ons tydperke van teleurstellings, wanneer ons nie altyd verstaan hoekom die lewe met ons die pad stap, wat dit met ons stap, en hoekom ons nou in hierdie omstandighede is. En dan moet ons net so 'n bietjie terugstaan en besef, maar weet jy wat, dalk is hier 'n groter prentjie, en ek gaan God vertrou, en ek gaan 'n mooi gesindheid hê in my omstandighede. So, my gebed is dat die Heilige Gees net verder die naprediker moet wees van vandag se boodskap en dat die boodskap wat ek met julle gedeel het, 'n boodskap sal wees van goeie saad wat in goeie grond sal val en dat dit 'n mooi opbrengs in julle lewe sal hê. So hierdie boodskap is vandag gebring aan julle deur Femke Malan en ek seën julle met die vrede van Jesus en met die liefde van Jesus. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê.